wele sɔrɔ ka bɔ depo dɔ fan fɛ DMDC mɔgɔw taara kɔntrole la kɔnɔ n'o ye Total ni Futa gaz depuis an ka region dɔ sen fɛ an y'a f'u ye buteli ninnu mɔgɔw y'u san de depo minnu datugura ni feere mɔgɔw ma faamaw de bɛ ka yala dugu kɔnɔ k'o buteli ninnu minɛ
munna faamaw bɛ kan ka t'u minɛ
ko u depo tɛ baara la bilen ne ko arnaque de do parce que 2017 la u ye nin kelen de kɛ u ye buteli minnu minɛ a ka ca ni buteli 3000 ye bon fo bi an t'a dɔn buteli ninnu kɛra cogo min na u ka mɔgɔw yɛrɛ b'u labɔ DMDC kɔnɔna na k'u feere bon o fɛn o ko kelen de daminɛ tuguni directeur kura nana an k'ale mana buteli sɔrɔ yan wa a tɛ buteli ko kalan wa ale fana bɛ ka continuer o ko kelen
mun de kɛra bi
sɔgɔmada in na u taara mobili dɔ jɔlen sɔrɔ depo da la Bama gazi da ye Yirimajɔ ko buteli ninnu minnu bɛ kun an bɛ fɛ k'u lajigin cɛ ko a ma ko ale tɛ se ka buteli la ko parce que ale ka buteli ninnu ye a tɔgɔ jaru ma gazi feerela dɔ don polisikɛ ye jɔ an ye ani DMDC agent dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko polisikɛ ka bɔ an ye ale bɛ taa polisikɛ ma sɔn ka bɔ an ye a y'a forcer ka tɛmɛ bon a taatɔ polisikɛ yɛrɛ marifa ci a la a kɛra sansi ba de ye gazi depo da la. Et puis, gazi buteli bɛ cɛ kun ala de farala mɔgɔw kan bi
mun de kɛra cɛ la
e ma cɛ sɔrɔ mɔgɔw bɔra ka k'u bɛ bi polisikɛ ka gazi feerelaw caman nana mais ala y'a kɛ o ma se ka kɛ fɔlɔ wɛrɛ ma bɔ a la an yɛrɛ nana an ye mɔgɔw lasabali bɔn bɛɛ kɔni dabali banna
aw wulila ka se faamaw ma u ye mun de fɔ aw ɲɛna
hali sisan an filɛ kuma la yɔrɔ min na an n'an ka président bɛ yan nɔ yatasa ye u ni bokum an filɛ nin ye DMDC directeur ka réception na puis ça fait plus de 2 heures de temps il veut pas nous recevoir
yasa ka se ka tiɲɛ sɔrɔ nin koɲa la an sera faamaw fɛnɛ ma olu ye jaabi mun di nin koya in la o filɛ nin
ye région daminɛ ne ye baara yɔrɔ min bɛ jagoko ko ɲɛnabɔli de bamako district ne y'o ɲɛmɔgɔ ye
bon k'u ye baara jɔ kabi novembre kalo tile 30 mun de la u ye baara jɔ
an bɛ dɔ kalama la ka kɛɲɛ ni gazi yɛrɛ pour que mɔgɔw ka se ka a sɔrɔ nɔgɔya la ita bɛ sɔngɔ dɔ ta olu yɛrɛ bɛ
ko u ka miliyari 7 walima miliyari 6 juru bɛ faso la ko de kama u ye baara jɔ kuma ɲi tiɲɛ do wa walima tiɲɛ tɛ
ne tɛ na se ka kuma o yɔrɔ kan kɛnɛkɛnɛya la bon ministre finance u tɛ de ɲɛnabɔ yen yɔrɔ de la maintenant ni gazi tɛ ka sɔrɔ o position de an dɔw bɛ se ka don de la an bɛ wuli ka jɔ kɛ walasa gazi ka se ka sɔrɔ a ka sɔrɔ nɔgɔya la n'a wagati la an da b'o kuma de la
ko marifa cira Bama gazi kɛrɛfɛla la kuma ɲi tiɲɛ do fana
an bɛ bɛn a la ka fɔ ko baara minnu bɛ yen ni kan ka baara kɛ u bɛ dɔ kɔfɛri ka don furakɛli la an bɛ bɛn a kan ko baara parce que baara ninnu bɛ kasara caman lase gawo kɔnɔna la olu yɛrɛ tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na k'an k'o baaraw minɛ ko an y'o baaraw de daminɛ
mais marifa cira aw bɛ marifa ma ci
non an ni polisiw bɛ taa pour que polisiw ka anw yɛrɛ sécurise pour que mɔgɔw kana se an ka baarakɛlaw ma parce que o kɔni fɛn polisiw de bɛna se ka kuma o yɔrɔ kan parce que ne m'o rapport sɔrɔ an b'u wele sisan an bɛna sigi an n'u bɛna kuma